Павел, слуга на Исус Христос, призован за апостол, отделен да проповядва благовестието от Бога, което отнапред той беше обещал чрез пророците си в святите писания, за неговия син, нашия Господ Исус Христос, който по плът се роди от Давидовото потомство, а по дух на святост беше обявен със сила като Божий син чрез възкресението от мъртвите, чрез когото получихме благодат и апостолство и в неговото име да привеждаме в послушност към вярата човеци от всички народи, между които сте и вие, призовани от Исус Христос, до всички в Рим, които са възлюбени от Бога, призовани да бъдат светии, благодат и мир да бъдат с вас, от Бога нашия Отец и Господ Исус Христос. Най-напред благодаря на моя Бог чрез Исус Христос за всички вас, за това, че за вашата вяра се говори по целия свят, понеже Бог, на когото служа с духа си в благовестването на Неговия Син, ми е свидетел, че непрестанно ви споменавам в молитвите си, като се моля винаги, дано с Божията воля, благоуспея най-после сега да дойда при вас, защото купнея да ви видя, за да ви предам някоя духовна дарба за вашето утвърждаване и така да се утеша между вас, взаемно с вас, чрез общата вяра, която е и ваша и моя. И желая, братя, да знаете, че много пъти се канях да дойда при вас, за да имам някои плоти между вас, както между другите народи, но досега съм бил възпрепятстван. Имам дълг към гърци и към варвари, към учени и към неучени. И така, колкото зависи от мен, готов съм да проповядвам благовестието и на вас, които сте в Рим, защото не се срамувам от благовестието Христово, понеже е Божия сила за спасение на всеки, който вярва, първо на юдеина, а после и на езичника, защото в него се открива правдата, която е от Бога, чрез вяра към вяра, както е писано, праведният чрез вяра ще живее, защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които ограждат истината с неправда, понеже това, което е възможно да се знае за Бога, им е известно, защото Бог им го изяви, понеже от създанието на света, това, което е невидимо у Него, вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията, така че човеците остават без извинение. Защото като познаха Бога, не го прославиха като Бог, нито Му благодариха, но се извратиха чрез своите мъдрувания и несмисленото им сърце се помрачи. Представяха се за мъдри, а станаха глупци и славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици на четири краки и на влечуги. Затова според страстите на сърцата им, Бог ги предаде на нечистота, така че да се опозорят телата им между самите тях. Те, които замениха истинския Бог с лъжлив и предпочетоха да се покланят и да служат на творението, а не на Твореца, който е благословен до века. Амин. Затова Бог ги предаде на срамни страсти, както и жените им измениха естествената употреба на тялото в противоестествена, така и мъжете, като оставиха естественото сношение с женския пол, разпалиха се в страста си един към друг, като вършиха безобразие мъже с мъже и приемаха в себе си заслуженото въздаяние за своето нечестие. И понеже отказаха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат това, което не е прилично, изпълнени с всякакъв вид неправда, нечестие, алчност, омраза, пълни с завист, убийство, свада, измама и злоба, клюкари, клеветници, богомразци, нахални, горделиви, самохвалци, изобретатели на злини, непокорни на родителите си, безразсъдни, вероломни, без семейна обич, немилостиви, които при все, че знаят Божията справедлива присъда, че тези, които вършат такива работи, заслужават смърт, не само ги вършат, но и одобряват онези, които ги вършат. Затова и ти си без извинение, о човече, какъвто и да си, когато съдиш някой друг, защото в каквото съдиш другия, себе си осъждаш, понеже ти, който съдиш, вършиш същото. А знаем, че Божият съд против тези, които вършат такива работи, е според истината. И ти, човече, който съдиш онези, които вършат такива работи, мислиш ли, че ще избегнеш съда на Бога, като вършиш и ти същото? Или презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние, но с упорството си и непокаяното си сърце трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие праведният съд на Бога, който ще въздаде на всеки според делата му, вечен живот на тези, които с постоянство в добри дела търсят слава, почест и безсмъртие, а пък гняв и негодование на онези, които са твърдоглави и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата, скръп и неволя на всяка човешка душа, която върши зло, първо на юдейна, после и на гърка, а слава, почест и мир на всеки, който върши добро, първо на юдейна, после и на гърка, понеже Бог не гледа на лице, защото тези, които са съгрешили без да имат закон, без закон и ще погинат, и които са съгрешили под закон, под закона ще бъдат съдени, защото не слушателите на закона са праведни пред Бога, но изпълнителите на закона ще бъдат оправдани, понеже когато езичниците, които нямат закон, по природа вършат това, което се изисква от закона, то и без да имат закон, те сами са закон за себе си, по това, че те показват действието на закона, написано на сърцата им, за което свидетелства и съвестта им, а помислите им или ги осъждат в спор помежду си, или ги оправдават. В деня, когато Бог чрез Исус Христос ще съди тайните дела на човеците според моето благовестие, но ако ти се наричаш юдеин и се облягаш на закона и се хвалиш с Бога и знаеш Неговата воля и изпитваш различните мнения и отбираш най-доброто, понеже се учиш от закона и си уверен в себе си, че си водач на слепите, светлина на тези, които са в тъмнина, наставник на простите, учител на невръстните, понеже имаш в закона олицетворение на знанието и на истината, тогава ти, който учиш другите, учиш ли себе си? Ти, който проповядваш да не крадат, крадеш ли? Ти, който казваш да не прелюбодействат, прелюбодействаш ли? Ти, който се отвръщаваш от идолите, светотатстваш ли? Ти, който се хвалиш с закона, опозоряваш ли Бога, като потъпкваш закона? Питам това, защото според както е писано, поради вас се хули Божието име между езичниците, понеже обрязването наистина ползва, ако изпълняваш закона, но ако си нарушител на закона, тогава твоето обрязване става необрязване. И така, ако необрязаният пази наредбите на закона, няма ли неговото необрязване да му се вмени за обрязване? И онзи, който остане в природното си състояние необрязан, но пак изпълнява закона, няма ли да осъди теб, който имаш писан закон и обрязване, но си потъпкал закона? Защото не е юдеен онзи, който е външно такъв, нито е обрязване онова, което е външно в плътта, а юдеен е този, който е такъв вътрешно, а обрязване е това, което е на сърцето, в дух, а не в буквата, чиято похвала не е от човеците, а от Бога. Тогава какво предимство има юдеинът или каква полза има от обрязването? Много, във всяко отношение, а първо, защото на юдеите бяха поверени божествените писания, понеже ако някои бяха без вяра, какво от това? Тяхното неверие ще унищожи ли Божията вярност? Да не бъде, но Бог нека бъде признат за верен, а всеки човек лъжлив, според както е писано, за да се оправдаеш в думите си и да победиш, когато се съдиш. Но ако нашата неправда изтъква Божията правда, какво има да кажем? Несправедлив ли е Бог, когато стоварва своя гняв? По-човешки говоря. Да не бъде, понеже тогава как Бог ще съди света? Обаче казваш ти, ако с моята невярност, Божията вярност стане по-явна за Негова слава, то защо и аз, въпреки това, да бъда осъждан като грешник? И защо да не вършим зло, за да дойде добро, както някои клеветнически твърдят, че ние така говорим? На такива осъждението е справедливо. Тогава какво следва? Имаме ли ние някакво предимство над езичниците? Никакво, защото вече обвинихме юдеи и гърци, че те всички са под грях, както е писано, няма праведен нито един, няма никой разумен, няма кой да търси Бога, всички се отклониха, заедно се развратиха, няма кой да прави добро, няма нито един, гроб отворен е гърлото им, с езиците си ласкаят, аспидова отрова има под устните им, техните уста са пълни с клевета и горчилка, краката им бързат да проливат кръв, опустошение и разорение има в пътищата им, и те не знаят пътя на мира, пред очите им няма страх от Бога. А знаем, че каквото казва законът, казва го за онези, които са под закона, за да се затворят устата на всеки и цял свят да се доведе под съда на Бога. Защото нито едно създание няма да се оправдае пред Него чрез дела, изисквани от закона, понеже чрез закона става само познаването на греха, а сега и независимо от закона се яви Божията правда, за която свидетелстват законът и пророците, а именно Божията правда чрез вяра в Исус Христос за всички и на всички, които вярват, защото няма разлика, понеже всички са грешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христос Исус, когато Бог постави за умилостивение чрез Неговата кръв посредством вяра. Това направи, за да покаже правдата си в прощаване на греховете, извършени до тогава, когато Бог дълготърпеше, за да покаже, казвам, правдата си в настоящото време и да се познае, че Той е праведен и че оправдава този, който вярва в Исус. И така, къде остава хвалбата? Изключена е. Чрез какъв закон? Чрез закона на делата ли? Не, но чрез закона на вярата. И така, ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра, без делата на закона. Или Бог е Бог само на юдеите, а не и на езичниците? Да, и на езичниците, понеже същият Бог ще оправдае обрязаните от вяра и необрязаните чрез вяра. Тогава, чрез вяра отменяме ли закона? Да не бъде, но утвърждаваме закона. И така, какво ще кажем, че нашият отец Авраам е намерил по плът? Защото ако Авраам се е оправдал чрез дела, има с какво да се похвали, само не пред Бога. Понеже какво казва писанието? Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда. А на този, който върши дела, неговата награда не се зачита като дар на милост, а като дължима отплата. А на този, който не върши дела, а вярва в онзи, който оправдава нечестивия, неговата вяра му се вменява за правда. Както и Давид говори за блаженството на човека, на когото Бог вменява правда, независимо от делата. Блажени онези, чието беззакония са простени, чието грехове са покрити, блажен е онзи човек, на когото Господ няма да вмени грях. Обаче това блаженство само за обрязаните ли е или и за необрязаните? Понеже казваме, на Авраам вярата се вмени за правда. Тогава как му се вмени? Когато беше обрязан ли или необрязан? Не когато беше обрязан, а необрязан. И той прие обрязването като знак и печат на правдата от вярата, която имаше, когато беше необрязан, за да бъде той отец на всички, които вярват, ако и необрязани, за да се вмени правдата на тях, и отец на онези обрязани, които не само са обрязани, но и ходят в стъпките на онази вяра, която нашият отец Авраам е имал, когато беше необрязан. Понеже обещанието към Авраам или към потомството му, че ще бъде наследник на света, не стана чрез закон, а чрез правдата от вяра. Защото ако наследници са тези, които се облягат на закона, то вярата е празна и обещанието осуетено. Понеже законът докарва не обещание, а гняв, а където няма закон, там няма престъпление. Затова наследството е от вяра, за да бъде по благодат, така че обещанието да е осигурено за цялото потомство, не само за това, което се обляга на закона, но и за онова, което е от вярата на Авраам, който е отец на всички ни. Както е писано, направихте отец на много народи, пред Бога, на когото повярва, който съживява мъртвите и повиква в действително съществуване онова, което не съществува. Авраам, надявайки се, без да има причина за надежда, повярва, за да стане отец на много народи, според казаното, толкова ще бъде твоето потомство. Без да отслабне във вяра, той вземаше предвид, че тялото му е вече замъртвяло, тъй като беше на около 100 години, вземаше предвид и мъртвостта на сарената отрова, обаче не се усъмни относно Божието обещание чрез неверие, а се закрепи във вяра и отдаде слава на Бога, уверен, че това, което е обещал Бог, той е силен да го изпълни. Затова му се вмени за правда. Това пък, че му се вмени за правда, не се написа само за него, но и за нас, на които ще се вменява за правда, като вярваме в този, който е възкресил от мъртвите Исус, нашият Господ, който бе предаден за прегрешенията ни и бе възкресен за оправданието ни. И така, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос, посредством когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тази благодат, в която стоим и се радваме поради надеждата за Божията слава. И не само това, но нека се хвалим и в скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост, а твърдостта – изпитана правда, а изпитаната правда – надежда, а надеждата не посрамва, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения ни Святи Дух. Понеже, когато ние бяхме още немощни, на определеното време Христос умря за нечестивите, защото едва ли ще се намери някой да умре даже за праведен човек, при все, че е възможно да дръзне някой да умре за добрия, но Бог препоръчва своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Затова много повече сега, като се оправдахме чрез Неговата кръв, ще се избавим от Божия гняв чрез Него. Защото ако бяхме примирени с Бога чрез смъртта на Неговия Син, когато бяхме неприятели, колко повече сега, като сме примирени, ще се избавим чрез Неговия живот. И не само това, но и се хвалим в Бога чрез нашия Господ Исус Христос, чрез когото получихме сега това примирение. Затова, както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, и по този начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички са грешиха, защото и преди закона грехът беше в света, обаче грях не се вменява, когато няма закон. Въпреки това, от Адам до Мойсей смъртта царува и на тонези, които не бяха съгрешили според престъплението на Адам, който е образ на бъдещия. Но дарът не е такъв, каквото беше прегрешението, защото ако поради прегрешението на единия измряха мнозината, то Божията благодат и дарът чрез благодата на един човек, Исус Христос, много повече се приумножи за мнозината, и дарът не е такъв, какъвто беше съдът чрез прегрешението на един, защото съдът доведе от един грях до осъждане, а дарът от много прегрешения за оправдание. Защото ако чрез прегрешението на един смъртта царува чрез този един, то много повече тези, които получават изобилието на благодата и на дара, т.е. правдата, ще царуват в живот чрез единия Исус Христос. И така, както чрез едно прегрешение дойде осъждането на всички човеци, така и чрез едно праведно дело дойде на всички човеци оправданието, което докарва живот. Защото както чрез непослушанието на един човек станаха грешни мнозината, така и чрез послушанието на единия мнозината ще станат праведни. А отгоре на това дойде и законът, за да се умножи прегрешението, а където се умножи грехът, приумножи се благодатта. Така че както грехът беше царувал и докара смърт, така да царува благодатта чрез правдата и да докара вечен живот чрез Исус Христос, нашия Господ. Тогава какво? Да кажем ли, нека останем в греха, за да се умножи благодатта? Да не бъде. Ние, които сме умрели спрямо греха, как да живеем вече за него? Или не знаете, че всички ние, които се кръстихме да участваме в Исус Христос, кръстихме се да участваме в смъртта му? Затова чрез кръщението ние се погребахме с него да участваме в смърт. Така че както Христос бе възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Защото ако сме се съединили с него чрез смърт, подобна на неговата, ще се съединим и чрез възкресение, подобно на неговото. Като знаем това, че нашето старо естество беше разпнато с него, за да се унищожи тялото на греха, за да не робуваме вече на греха, защото който е умрял, той е оправдан от греха. Но ако сме умрели с Христос, вярваме, че и ще живеем с него. Като знаем, че Христос, като бе възкресен от мъртвите, не умира вече, смъртта няма вече власт над него, защото със смъртта, с която умря, той умря за греха веднъж за винаги, а живота, който живее, живее го за Бога. Така и вие смятайте себе си за мъртви за греха, а живи за Бога в Христос Исус. И така, да не царува грехът във вашето смъртно тяло, за да не се покорявате на неговите страсти, нито предоставяйте телесните си части като уръдия на неправдата, а предоставяйте себе си на Бога, като оживели от мъртвите, и телесните си части на Бога, като уръдия на правдата. Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат. Тогава какво? Да грешим ли, защото не сме под закон, а под благодат? Да не бъде. Не знаете ли, че на когото предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на онзи, на когото се покорявате? Било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда. Благодарение обаче на Бога, че като бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на онзи образец на учението, който ви бе предаден, и освободени от греха, станахте слуги на правдата. По-човешки говоря, поради немощта на вашето естество, защото както предавахте телесните си части за слуги на нечистотата и на беззаконието, което докарва още беззаконие, така сега предавайте частите си като слуги на правдата, която докарва святост, защото когато бяхте слуги на греха, не бяхте обуздавани от правдата. Какъв плод имахте тогава от онези неща, неща, за които сега се срамувате, защото светлината им е смърт? Но сега, като се освободихте от греха и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към святост, на която истината е вечен живот. Защото заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот в Христос Исус, нашият Господ. Или не знаете, братя, защото говоря на човеци, които знаят какво е закон, че законът владее над човека само докато той е жив, защото мъжа на жена е вързана чрез закона за мъжа, докато той е жив, но когато мъжът умре, тя се освобождава от закона на мъжа. И така, ако докато е жив мъжът и тя се омъжи за друг мъж, става прелюбодейка, но ако умре мъжът и свободна е от този закон и не става прелюбодейка, ако се омъжи за друг мъж. И така, братя мои, и вие умряхте спрямо закона чрез Христовото тяло, за да се свържете с друг, т.е. с възкресение от мъртвите, за да принасяме плод на Бога. Защото когато бяхме плътски, греховните страсти, които се възбуждаха чрез закона, действаха в нашите телесни части, за да принасяме плод, който докарва смърт. Но сега, като умряхте спрямо това, което ни държеше, освободихме се от закона, така че ние служим по нов дух, а не по старата буква. Тогава какво? Да кажем ли, че законът е грях? Да не бъде. Но напротив, не бих познал греха, освен чрез закона, защото не бих познал, че пожеланието е грях, ако законът не беше казвал «не пожелавай». Но понеже грехът се възползва от заповедта, произведе в мен всякакво пожелание, защото без закон грехът е мъртъв. И аз някога бях жив без закон, но когато дойде заповедта, грехът оживя, а пък аз умрях. Намерих, че самата заповед, която беше дадена да докара живот, докара ми смърт, защото грехът, като използва възможността чрез заповедта, ме измами и ме умъртви чрез нея. Така че законът е свят и заповедта свята, праведна и добра. Тогава това ли, което е добро, стана смърт за мен? Да не бъде. Но грехът, за да се покаже, че е грях, ми причини смърт чрез това добро нещо. Така че чрез заповедта грехът да стане много по-греховен. Защото знаем, че законът е духовен, а пък аз съм от плът, продаден под греха. Защото не зная какво правя, понеже не върша това, което искам, а онова, което мразя, не го върша. Обаче ако върша това, което не искам, съгласен съм с закона, че е добър. Затова не аз сега върша това, но грехът, който живее в мен, защото зная, че в мен, т.е. в плътта ми, не живее доброто, понеже желание за доброто имам, но не и сила да го върша. Защото не върша доброто, което желая, а злото, което не желая, не го върша. Но ако върша това, което не желая, то вече не го върша аз, а грехът, който живее в мен. И така намирам този закон, че при мен, който желая да върша доброто, злото е близо. Защото колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон, но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. Окая наш човек, кой ще ми избави от това тяло на смърта? Благодаря на Бога, има избавление чрез Исус Христос, нашия Господ. И така, сам аз с ума слугувам на Божия закон, а с плътта на греховния закон. И така, сега няма никакво осъждане на тези, които са в Христос Исус, които ходят не по плът, но по дух, защото законът на животворящия дух ме освободи в Христос Исус от закона на греха и на смърта, понеже това, което беше невъзможно за закона, поради това, че беше слаб чрез плътта, Бог го извърши, като изпрати своя син в плът, подобно на греховната плът, и в жертва за грях, и осъди греха в плътта, за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, а по дух, защото тези, които са плътски, копнеят за плътското, а тези, които са духовни, за духовното. Понеже копнежът на плътта значи смърт, а копнежът на духа значи живот и мир. Защото копнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може. И тези, които са плътски, не могат да угодят на Бога. Вие обаче не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божия дух. Но ако някой няма Христовия дух, той не е негов. Обаче ако Христос е във вас, то при все, че тялото е мъртво поради греха, духът е жив поради правдата. И ако обитава във вас духът на този, който е възкресил Исус от мъртвите, то същият, който възкреси Христос Исус от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез духа си, който живее във вас. И така, братя, ние имаме длъжност, обаче не към плътта, за да живеем плътски, защото ако живеете плътски, ще умрете, но ако чрез духа умъртвявате порочните навици на тялото, ще живеете, понеже които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. Защото не сте приели дух на робство, та пак да живеете в страх, а сте приели дух на осиновение, чрез който и викаме Авва Оче. Така самият дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии чада. И ако сме деца, тогава сме и наследници, наследници на Бога и са наследници с Христос. И ако страдаме с Него, да се и прославим заедно с Него. Понеже смятам, че сегашните временни страдания не заслужават да се сравнят с славата, която има да се открие за нас, защото творението с усърдно очакване копнее да види откриването ни като Божии синове, понеже творението беше подчинено на немощ, не по своя воля, а чрез този, който го подчини, с надежда, че и самото творение ще се освободи от робството на тлението и ще премине в славната свобода на Божиите деца, понеже знаем, че цялото творение в съвкупност стене и се мъчи досега, и не само то, но и ние, които имаме първите плодове на духа, и самите ние въздишаме в себе си и очакваме осиновението си, т.е. изкупването на нашето тяло. Защото с тази надежда ние се спасихме, а надежда, когато се вижда изпълнена, не е вече надежда, защото кой би се надявал за това, което вижда? Но ако се надяваме за онова, което не виждаме, тогава с търпение го чакаме. Така също и духът ни помага в нашата немощ, понеже не знаем да се молим както трябва, но самият дух ходатайства в нашите неизговорими стенания, а този, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на духа, защото той ходатайства за светиите по Божията воля, но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение, защото които предозна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Неговия Син, за да бъде той първороден между много братя, а които предопредели, тях и призова, а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави. И така, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Онзи, който не пожали своя Син, но го предаде за всички ни, как няма да ни подари заедно с Него и всичко? Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, който ги оправдава? Кой е онзи, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, който умря, а при това и беше възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас? Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръп ли или утеснение, гонение или глад, голота, беда или нож? Защото, както е писано, убивани сме заради теб цял ден, смятани сме като овце за клане. Не. Във всичко това ставаме повече от победители чрез този, който ни е възлюбил, понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое и да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашият Господ. Казвам истината в Христос, не лъжа. И съвестта ми свидетелства с мен в Святия Дух, че имам голяма скръб и непрестанна мъка в сърцето си, защото бих желал сам аз да съм отлъчен от Христос заради моите братя, моите роднини по плът, които са израелтяни, на които принадлежат осиновението и славата и заветите и даването на закона, и богослужението, и обещанията, на които са и отците, и от които се роди по плът Христос, който е над всички Бог, благословен до века. Амин. Обаче не, че е пропаднало Божието Слово, защото не всички онези са Израел, които са от Израел, нито са всички Аврамови чада, понеже са Аврамово потомство, но в Исак, казва Бог, ще се наименува твоето потомство. Значи не децата, родени по плът, са Божи деца, а децата, родени според обещанието, се смятат за потомство. Защото това беше нещо обещано, понеже каза: «Ще дойда по това време и Сара ще има син». И не само това, но и когато Ревека зачена от един, от нашия отец Исак, макар че близнаците още не бяха родени и не бяха още направили нещо добро или лошо, но за да почива Божието намерение по избор, не на дела, а на онзи, който призовава, каза и се: «По-големият ще слугува на по-малкият». Както е писано: «Яков възлюбих, а Исав намразих». И така какво? Да кажем ли, че има неправда у Бога? Да не бъде. Защото каза на Моисей: «Ще покажа милост към когото ще покажа, и ще пожаля когото ще пожаля». И така, не зависи от този, който иска, нито от този, който тича, но от Бога, който показва милост. Защото писанието казва на фараона: «Именно за това ти издигнах, за да покажа в теб силата си и да се прочуе името ми по целия свят». И така, към когото иска, той показва милост, и когото иска, закоравява. На това ти ще кажеш: «А защо още обвинява? Кой може да противостои на волята му?» Но, о човече, кой си ти, който отговаряш против Бога? Направеното нещо ще каже ли на онзи, който го е направил: «Защо така си ме направил?» Или гранчарят няма власт над глината, с една част от буцата да направи съд за почтенна употреба, а с друга част съд за непочтена употреба? А какво ще кажем, ако Бог, при все, че искал да покаже гнева си и да изяви силата си, пак е търпял с голямо дълготърпение съдовете, предмети на своя гняв, приготвени за погибел, и е търпял, за да изяви богатството на славата си върху предметите на милостта си, които е приготвил отпреди за слава върху нас, които призова не само измежду юдеите, но и измежду езичниците, както казва и в книгата на Осия: «Ще нарека мой народ онези, които не бяха мой народ, и възлюбена тази, която не беше възлюбена». И на същото място, където им се казва: «Не сте мой народ», там ще се нарекат синове на живия Бог. А Исаия вика за Израел: «Ако и да е броят на израелтяните като морски пясък, само остатък от тях ще се спаси, защото Господ ще изпълни на земята казаното по правда от него, като го извърши и свърши скоро». И както Исаия е казал в по-предишно място: «Ако Господ на силите не беше ни оставил потомство, като Содом бихме станали и на Гомор бихме се оприличили». И така, какво да кажем? Това, че езичниците, които не търсиха правда, получиха правда, и то правда, която е чрез вяра, а Израел, който търсеше закон за придобиване на правда, не стигна до такъв закон. Защо? Затова, че не го търси чрез вяра, а някак си чрез дела. Те се спънаха у камъка, о който хората се спъват, както е писано: «Ето полагам в Сион камък, у който да се спъват, и канара, в която да се съблазняват, и който вярва в него, няма да се посрами». Братя, моето сърдечно желание и молбата ми към Бога е за спасението на Израел, защото свидетелствам за тях, че те имат ревност за Бога, само че не е според съвършеното знание, понеже като не познават правдата, която е от Бога, и искат да утвърдят своята собствена правда, те не се покориха на Божията правда. Понеже Христос изпълнява целта на закона, за да се оправдае всеки, който вярва, защото Моисей пише, че човек, който върши правдата, която е чрез пазенето на закона, ще живее чрез нея, а правдата, която е чрез вяра, говори така: да не кажеш в сърцето си: «Кой ще се възкачи на небето», т.е. да свали Христос, или «Кой ще слезе в бездната», т.е. да въздигне Христос от мъртвите. Но какво казва тя? Казва, че Словото е близо до теб, в устата ти и в сърцето ти, т.е. Словото на вярата, което проповядваме. Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце човек вярва и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. защото писанието казва: никой, който вярва в него, няма да се посрами, понеже няма разлика между юдеен и грък, защото същият Господ е Господ на всички, богат към всички, които го призовават, защото всеки, който призове Господнето име, ще се спаси. Как обаче ще призоват този, в когото не са повярвали, и как ще повярват в този, за когото не са чули, а как ще чуят без проповедник, и как ще проповядват, ако не бъдат пратени, както е писано: колко са прекрасни краката на тези, които благовестват доброто. Но не всички послушаха благовестието, защото Исаия казва: Господи, кой от нас е повярвал на онова, което сме чули? И така, вярата е от слушане, а слушането от Христовото Слово. Но казвам, те не са ли чули? Наистина, чули са. По цялата земя се разнесе гласът им и думите им до краищата на Вселената. Но пак казвам, Израел не е ли разбрал? Разбрал е, защото първо Моисей казва: аз ще ви раздразня до ревнуване с тези, които не са народ, с народ непросветен ще ви разгневя. А Исаия се осмелява да каже: намерен бях от онези, които не ме търсиха, и явен станах на тези, които не питаха за мен. А за Израел казва: простирах ръцете си цял ден към народ непокорен и опак. И така, казвам, отхвърлил ли е Бог своя народ? Да не бъде, защото и аз съм израелтянин от Авраамовото потомство, от Вениаминовото племе. Не е отхвърлил Бог хората си, които е предознал? Или не знаете какво казва писанието за Илия, как вика към Бога против Израел: Господи, избиха пророците ти, разкопаха алтарите ти, и аз останах сам, но и моя живот искат да отнемат. Но какво му казва божественият отговор? Оставил съм си 7000 мъже, които не са преклонили коляно пред Ваал. Така и в сегашно време има остатък избран по благодат, но ако е по благодат, не е вече от дела, иначе благодата не е вече благодат, а ако е от дела, не е вече благодат, иначе делото не е вече дело. Тогава какво? Онова, което Израел търсеше, това не получи, но избраните го получиха, а останалите се закоравиха даже до днес, както е писано: Бог им даде дух на безчувствие, очи да не виждат и уши да не чуват. И Давид казва: трапезата им нека стане за тях примка и уловка, съблазън и отплата, да се помрачат очите им, за да не виждат, и да се сгърби гърбът им завинаги. Тогава казвам, спънаха ли се, за да паднат? Да не бъде. Но чрез тяхното отклонение дойде спасението на езичниците, за да възбуди от тях ревност. А ако тяхното падане значи богатство за света и тяхната загуба богатство за езичниците, колко повече ще означава тяхното пълно възстановяване? Защото на вас, които бяхте езичници, казвам, че понеже съм апостол на езичниците, аз славя моето служение, дано по някакъв начин да възбудя към ревност тези, които са моя плът, и да спася някой от тях. Защото ако тяхното отхвърляне значи примирение на света, какво ще бъде приемането им, ако не е оживяване от мъртвите? А ако първата част от тестото е свято, то и цялото тесто е свято. И ако коренът е свят, то и клоните са святи. Но ако някои клони са били отрязани, и ти, като беше дива маслина, си бил присаден между тях и си станал съучастник с тях в тлъстия корен на маслината, не се хвали срещу клоните. Но ако се хвалиш, знай, че не ти държиш корена, а коренът теб. Но ще кажеш: бяха отрязани клони, за да се присъдя аз. Добре, поради неверие те бяха отрязани, а ти поради вяра стоиш. Не високоумствай, но се бой, защото ако Бог не пощади естествените клони, няма да пощади и теб. Виж тогава благостта и строгостта на Бога, строгост към падналите, а божествена благост към теб, ако останеш в тази благост, иначе и ти ще бъдеш отсечен. Така и те, ако не останат в неверие, ще се присъдят, защото Бог може пак да ги присъди, понеже ако ти си бил отсечен от маслина по естество дива и против естеството си бил присъден на питомна маслина, то колко повече онези, които са естествени клони, ще се присъдят на своята маслина. Защото, братя, за да не се мислите за мъдри, искам да знаете тази тайна, че частично закоравяване сполетя Израел само докато влезе пълното число на езичниците. И така целият Израел ще се спаси, както е писано. Избавител ще дойде от Сион, той ще отстрани нечестията от Яков, и ето завета от мен към тях, когато отнема греховете им. Колкото за благовестието, те са неприятели, което е за ваша полза, а колкото за избора, те са възлюбени заради бащите, защото даровете и призванието от Бога са неотменими. Защото както вие някога не се покорявахте на Бога, но сега чрез тяхното непокорство сте придобили милост, та чрез показаната към вас милост и те сега да придобият милост. Също така и те сега не се покоряват, защото Бог затвори всички в непокорство, за да покаже към всички милост. О, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога, колко са непостижими Неговите съдби и неизследими пътищата Му, защото кой е познал ума на Господа, или кой му е бил съветник, или кой от по-напред му е дал нещо, за да му се отплати, защото всичко е от Него, чрез Него и за Него, на Него да бъде слава до векове. Амин. И така, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение, и не дейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля, това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено, защото чрез дадената ми благодат казвам на всеки един измежду вас, който е по-виден, да не мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мисли, а да разсъждава така, че да мисли скромно, според делата на вярата, които Бог е определил на всекиго. Защото както имаме много части в едно тяло, но не всички части имат същата служба, така и ние, мнозината, сме едно тяло в Христос и всеки от нас сме части един на друг. И като имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат, ако е пророчество, нека пророкуваме съразмерно с вярата, ако е служене, нека постоянстваме в служенето, ако някой получава, нека постоянства в получаването, ако увещава в увещаването, който раздава, да раздава щедро, който управлява, да управлява с усърдие, който показва милост, да я показва доброволно. Любовта да бъде нелицемерна. Отвръщавайте се от злото и се привързвайте към доброто. Бъдете мили един към друг, като към близки роднини, с братска обич. Изпреварвайте да си отдавате почет един на друг. В усърдието не бъдете лениви, бъдете пламенни по дух, като служите на Господа. Радвайте се в надеждата, в скръб бъдете твърди, в молитва постоянни. Помагайте на светиите в нуждите им, стремете се към гостолюбие. Благославяйте онези, които ви гонят, благославяйте и не кълнете. Радвайте се с онези, които се радват, плачете с онези, които плачат. Бъдете единомислени един към друг, не отдавайте ума си на високи неща, но се предавайте на скромни неща. Не смятайте себе си за мъдри. На никого не връщайте зло за зло. Промисляйте за това, което е добро пред всички човеци. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички човеци. Не си отмъщавайте, възлюбени, а дайте място на Божия гняв, защото е писано: на мен принадлежи отмъщението. Аз ще отплатя, казва Господ. Но ако е гладен неприятелят ти, нахрани го, ако е жаден, дай му да пие, защото това, което правиш, ще натрупа жар на главата му. Не се оставяй да те побеждава злото, а ти побеждавай злото чрез добро. Всеки човек да се подчинява на властите, които са над него, защото няма власт, която да не е от Бога, и колкото власти има, те са определени от Бога. Затова, който се противи на властта, противи се на Божията наредба, а които се противят, ще навлекат осъждане на себе си, защото владетелите не причиняват страх на добротвореца, а на злотвореца. Искаш ли да не се боиш от властта, върши добро и ще бъдеш похвален от нея, понеже владетелят е Божий служител за твое добро. Но ако вършиш зло, да се боиш, защото той не носи на празно меча, понеже е Божий служител и въздава заслужено с гняв на този, който върши зло. Затова е необходимо да се покорявате не само поради страх от гнева, но и заради съвестта, понеже по тази причина и данък плащате, защото владетелите са Божии служители, които постоянно се занимават с тази длъжност. отдавайте на всички дължимото, на когото се дължи данък – данъка, на когото мито – митото, на когото страх – страха, на когото почет – почета. Не оставайте на никого длъжни в нищо, освен един друг да се обичате, защото който обича другия, изпълнява закона. Понеже заповедите «не прелюбодействай», «не убивай», «не кради», «не пожелавай» и която и да било друга заповед, се заключава в тези думи «да обичаш ближния си, както себе си». Любовта не върши зло на ближния, следователно, любовта изпълнява закона. И това вършете, като знаете времето, че часът е вече настанал да се събудите от сън, защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото когато повярвахме. Нощта премина, а денят наближи. И така, нека отхвърлим делата на тъмнината и да се облечем в оръжието на светлината. Както в бял ден, нека ходим благопристойно, не в пирувания и пиянства, не в блудство и разпътство, не в свади и зависти, но се облечете с Господ Исус Христос и не се грижете за плътта, за да угаждате на нейните страсти. Слабият във вярата приемайте, но не за да оспорвате неговите мнения. Един вярва, че може всичко да яде, а който е слаб във вярата, яде само зеленчук. Който яде, да не презира този, който не яде, и който не яде, да не осъжда този, който яде, защото Бог го е приел. Кой си ти, за да съдиш чужд слуга? Пред своя си господар той стои или пада, но ще стои, защото Господ е силен да го направи да стои. Някой уважава един ден повече от друг, а друг човек уважава всеки ден еднакво. Всеки да бъде напълно уверен в своя ум. Който пази деня, за Господа го пази, а който не пази деня, за Господа не го пази. Който яде, за Господа яде, защото благодари на Бога, и който не яде, за Господа не яде и благодари на Бога, защото никой от нас не живее за себе си и никой не умира за себе си, понеже ако живеем, за Господа живеем, и ако умираме, за Господа умираме. И така, живеем ли, умираме ли, Господни сме, защото Христос за това умря и оживя, да господства и над мъртвите, и над живите. И така, ти защо съдиш брат си? А пък ти защо презираш брат си? Понеже ние всички ще застанем пред Божието съдилище, защото е писано: «Заклевам се в живота си, казва Господ, че всяко коляно ще се преклони пред мен и всеки език ще славослови Бога». И така, всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога. Затова, нека вече да не съдим един друг, но по-добре да разсъждаваме така: никой да не поставя пред брата си спънка или съблазън. Зная и съм уверен в Господ Исус, че нищо не е само по себе си нечисто, с това изключение, че за този, който смята нещо за нечисто, за него е нечисто. Защото ако брат ти се почувства оскърбен поради това, което ядеш, ти вече не ходиш според любовта. С яденето си не погубвай онзи, за когото е умрял Христос. И така, да не се хули това, което вие смятате за добро. Защото Божието царство не е ядене и пиене, а правда, мир и радост в Святия Дух, понеже който така служи на Христос, е угоден на Бога и одобрен на човеците. И така, нека търсим това, което служи за мир и за взаимно назидание. Заради ядене не дей съсипва Божията работа. Всичко наистина е чисто, но е зло за човека, който с яденето си причинява съблазън. Добре е да не ядеш месо, нито да пиеш вино, нито да правиш нещо, чрез което се спъва брат ти, или се съблазнява, или изнемогва. Вярата, която имаш за тези неща, има и я за себе си пред Бога. Блажен онзи, който не осъжда себе си в това, което одобрява, но онзи, който се съмнява, се осъжда, ако яде, защото не яде от убеждение, а всичко, което не става от убеждение, е грях. Обаче ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите и да не угаждаме на себе си. Нека всеки от нас угажда на ближния си за негово добро, за негово назидание, понеже и Христос ни угоди на себе си, но както е писано: «Укорите на онези, които укоряваха теб, паднаха върху мен», защото всичко, което е било писано отпреди, е било писано за наше поучение и чрез твърдостта и утехата от писанията да имаме надежда. А Бог на твърдостта и на утехата да ви даде единомислие помежду ви, по примера на Христос Исус, така че единодушно и с една уста да славите Бога и Отца на нашия Господ Исус Христос. Затова приемайте се един друг, както и Христос ни прие за Божия слава, защото казвам, че Христос стана служител на обрязаните заради Божията вярност, за да се утвърдят обещанията дадени на бащите и за да прославят езичниците Бога за Неговата милост, както е писано. Затова ще те хваля между народите и ще възпея името ти. И пак казва: развеселете се, народи, с Неговия народ. И пак: хвалете Господа всички племена и да го славословят всички народи. И пак Исаия казва: ще се яви Есеевият корен, и този, който ще се издигне да владее над народите, на него ще се надяват народите. А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярата така, че чрез силата на Святия Дух да се приумножава надеждата ви. И самият аз съм уверен във вас, братя мои, че самите вие сте пълни с благост, изпълнени с всяко знание и че можете да се наставлявате един друг. Но за да ви напомня някои неща, пиша ви до някъде по-дързостно, поради дадената ми от Бога благодат, да бъда служител на Исус Христос между езичниците и да свещенослужа в Божието благовестие, за да бъдат езичниците благоприятен принос, осветен от Святия Дух. И така, колкото за това, което се отнася до Бога, аз имам за какво да се похваля в Христос Исус, защото не бих се осмелил да говоря за нещо, освен онова, което Христос е извършил чрез мен, за да приведе езичниците в покорност на вярата чрез моето слово и дело, със силата на знамения и чудеса, със силата на Святия Дух Божий, така че от Йерусалим и околностите му, дори до Илирик, напълно съм проповядвал Христовото благовестие. Обаче имах за цел да проповядвам благовестието така, не там, където беше вече известно Христовото име, да не би да градя на чужда основа, но както е писано: онези ще видят, на които не се е известило за него, и онези ще разберат, които не са чули. Това ми е възпирало много пъти да дойда при вас, но сега, като няма вече място за моето служение по тези страни, и понеже от много години съм желал да дойда при вас, когато тръгвам за Испания, ще дойда, защото се надявам да ви видя, като минавам и вие да ми изпратите за там, след като се наситя до някъде на общението с вас. А сега отивам в Йерусалим, за да послужа на светиите, защото от Македония и Ахая благоволиха да дадат известна помощ за бедните между светиите в Йерусалим. Благоволиха наистина, но са им и длъжници, защото ако езичниците участват с тях и в духовните неща, длъжни са да им послужат и в земните. И така, когато свърша това, като им осигуря този плод, ще мина през вас за Испания. И зная, че когато дойда при вас, ще дойда с изобилно благословение от благовестието на Христос. Но аз ви моля, братя, заради нашия Господ Исус Христос и заради любовта, която е плод на Духа, да ме поддържате с усърдна молитва към Бога за мен, за да се избавя от противниците на вярата в Юдея и моята служба за Йерусалим да бъде благоприятна на светиите и с Божията воля да дойда радостен при вас и да си почина между вас, а Бог на мира да бъде с всички вас. Амин. Препоръчвам ви нашата сестра Фива, която е служителка на църквата в Кенхрея, да я приемете в Господа, както подобава на светиите, и да й помогнете в каквото би имала нужда от вас, защото и тя е помагала на мнозина, както и на самия мен. Поздравете Прескила и Акила, моите съработници в Христос Исус, които за живота ми си положиха вратовете под нож, на които не само аз благодаря, но и всички църкви между езичниците. Поздравете и тяхната домашна църква. Поздравете любезния ми Епенет, който е първият плод от Азия за Христос. Поздравете Мария, която се е трудила много за вас. Поздравете Андроник и Юния, моите сродници и някога заедно с мен затворници, които между апостолите се смятат за бележити и които бяха в Христос още преди мен. Поздравете възлюбения ми в Господа Амплият. Поздравете нашия съработник в Христос Урван и възлюбеният ми Стахи. Поздравете одобрения за верен в Христос Апели. Поздравете онези, които са от семейството на Аристовул. Поздравете Иродион, моя роднина. Поздравете тези от семейството на Наркис, които са в Господа. Поздравете Трифена и Трифоса, които работят в Господа. Поздравете възлюбената Персида, която е работила много в Господа. Поздравете избрания от Господа Руф и неговата майка, която е и моя. Поздравете Асинкрит, Флегонт, Ерма, Патровас, Ерм и братята, които са с тях. Поздравете Филолог и Юлия, Нирей и сестра му, и Олимпан и всички светии, които са с тях. Поздравете се един друг със свята целувка. Поздравяват ви всички Христови църкви. И моля ви се, братя, да държите под око тези, които причиняват раздори и съблазни, противно на учението, което сте научили, и странете от тях, защото такива човеци не служат на нашия Господ Исус Христос, а на корема си, и с привидно правдиви и ласкателни думи прилъгват сърцата на простодушните, защото вашата послушност е известна на всички, и затова аз се радвам за вас, но бих желал да бъдете мъдри относно доброто, а прости относно злото. А Бог на мира скоро ще смаже сатана под краката ви. Благодата на нашия Господ Исус Христос да бъде с вас. Поздравяват ви съработникът ми Тимотей и сродниците ми Луки, Ясон и Сосипатър. Аз, Тертий, който написах това послание, ви поздравявам в Господа. Поздравява ви Гай, гостоприемник на мен и на цялата църква. Поздравява ви градския ковчезник Ераст и брат Кварт. Благодата на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички вас. Амин. А на този, който може да ви утвърди според моето благовестие и проповедта на Исус Христос, според откриването на тайната, за която Бог е пазил мълчание от вечни времена, а сега се е явила и чрез пророческите писания, според заповедта на вечния Бог, е станала позната на всички народи за тяхно покоряване на вярата на единия премъдър Бог, да бъде слава чрез Исус Христос до века. Амин.